Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Richard Rodgers. Richard Rodgers, američki kompozitor, komponovao je muziku za preko 200 pjesama i 43 brodvejska mjuzikla. Također je komponovao i muziku za film i televiziju. Za početak ćemo čuti njegovu svitu koju je komponovao za TV dokumentarnu seriju iz 1952. godine koja nosi naziv Victory at Sea.
muzička enciklopedija.
Muziku za film koji nosi naziv The Sound of Music Rodgers je komponovao zajedno sa Oscar Hammersteinom II. Plod njihove dugogodišnje saradnje su i 34 Tony nagrade, zatim 15 Oscara, Pulitzerova nagrada, kao i dva Gremija. U nastavku emisije poslušajemo svitu koju su Rodgers i Hammerstein komponovali za film The Sound of Music.
muzička enciklopedija.
Rodgers je preminuo u 77. godini života. Desetak godina nakon njegove smrti, 46. Street Theater je preimenovan u Richard Rodgers Theater, a i nekoliko američkih škola su nazvane njegovim imenom. Za kraj današnje emisije poslušajmo muziku koju je Rodgers komponovao za film pod nazivom The King and I.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.